Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី22ខែមេសាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden និងពិភាក្សាវិបត្តិនយោបាយជាមួយពួកមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារគីមីក្នុងប្រទេសសេរីមនុស្ស7នាក់បានត្រូវរបួសនៅពេលសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុនប៉ងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាមួយ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុង Chindu នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានរិះគន់នាវិកនយោបាយនិងនាវិករបស់កប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរពីការបោះបង់ចោលកប៉ាល់ខណៈដែលវិលិច
선장과일부승무원들의행위는상식적으로도저히
ហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រកាសឲ្យដឹងថាមានការគាំទ្រច្រើនចំពោះសំណងផ្លូវចិត្តឬសំណងសមូហភាពក្នុងសំណុំរឿងជនលៀសពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុង Kyiv ហើយដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីស្ដីទីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទស្សនកិច្ចនេះមានឡើងនៅពេលដែលស្ថានភាពក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែតានតឹងនៅឡើយទោះណាជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានគោលដៅបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិនេះក៏ដោយពួកមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចវិមានបាននិយាយថាលោក Biden និងពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើចលនាទៅមុខក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអំពាវនាវដែលរដ្ឋបាលអូបាម៉ានិយាយថាជាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយសេរីនិងប្រកបដោយយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាខាងមុខនេះលោក Biden ជួបនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាមួយពួកមេដឹកនាំស្ដីទីនៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាសេនីយ៉ាត់សិនយុកនិងលោកប្រធានាធិបតីអូលេកសានធឺឈីណូវគេក៏រំពឹងដែរថាលោក Biden ក៏នឹងជួបជាមួយពួកសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនផងដែរដោយផ្ញើសារកម្រិតខ្ពស់មួយនៃការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានគម្រាមកំហែងថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងពួកបាតុករនំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនមានការបញ្ជាក់ថាមានការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីពុលនៅក្នុងតំបន់ឧទាមមួយក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងខែនេះអ្នកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលការចាប់ប្រកាន់ដែលថារដ្ឋាភិបាលសេរីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនោះអ្នកស្រីបាននិយាយថាមានភស្តុតាងថាសារធាតុគីមីឧស្សាហកម្មពុលមួយដោយក្លូរីនបានត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងកាហ្វាសេតាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស័រអូឡង់ដបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសបារាំងក៏មានការបញ្ជាក់ដែរថាអាវុធគីមីកំពុងត្រូវប្រើប្រាស់នៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីឆ្នាំទៅមិញរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាត់បានយល់ព្រមបំផ្លាញអាវុធគីមីរបស់ខ្លួនចោលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្រៅមានកំណើនគំនាបសង្កត់អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់លោកអាសាត់បានប្រើអ៊ូស្មាន់សារីនកាលពីឆ្នាំទៅមិញបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរាប់រយនាក់បាត់បង់ជីវិតមានមនុស្ស 7អ្នកបានត្រូវរបួសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រីមូសុខួរសមាជិកាសភាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខឯកជននៅខាងក្រៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាពួកឆ្មាំសន្តិសុខប្រដាប់អាវុធដែលកាន់ដំបងបានចាប់ផ្ដើមវាយដំជនទាំងឡាយណាដែលនៅជិតលោកស្រីមូសុខួរនៅពេលលោកស្រីខិតខំព្យាយាមចូលក្នុងទីលាននោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវបង្កើតឡើងជាកន្លែងសាធារណៈមួយសម្រាប់ធ្វើការប្រមូលផ្ដុំជាសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវបិទមិនឲ្យសាធារណជនចូលទេចាប់តាំងពីមានការបង្ក្រាបមួយឬក្រុមបាតុករកាលពីខែមករាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សម្នាក់បានត្រូវរបួសធ្ងន់លោកសៃមូសុខួរបានហៅការវាយប្រហារនេះថាខូខើខ្លាំងណាស់លោកមឿនដុល្លារប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បានមានប្រសាសន៍ថាការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងសន្តិសុខឯកជនដើម្បីពង្រឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាសាធារណៈជាអំពើខុសច្បាប់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋបាលនៃក្រុងភ្នំពេញឈ្មោះឡុងឌីម៉ង់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយប្រទេសវៀតណាមស្វាស្វែងឲ្យមានការបដូរគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកភាសាជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថានៅក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Patrick Leahy សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកមានស៊ិនហុងប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសវៀតណាមបានស្នើឲ្យអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់យ៉ាងឆាប់រហ័សថាប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយមានសន្តិភាពបែបផ្សារសេរីលោកលេហ៊ីដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកទាំងពីររបស់ប្រទេសអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកមន្ត្រីផ្នែកប្រឆាំងនិងអំពើពុករលួយបាននិយាយថាអតីតប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារសវនកម្មរដ្ឋរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាជនជាប់សង្ស័យនៅក្នុងករណីពុករលួយមួយមានតក្កិននឹងប្រាក់រាប់លានដុល្លារលោកអេប្រាហាំសាម៉ាត់ប្រធានគណៈកម្មការបំបត្តិអំពើពុករលួយនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាលោកហាឌីពូអឺណូម៉ូបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានរំលោភអំណាចរបស់លោកដែលនាំឲ្យរដ្ឋខាត់បងប្រាក់32លាន7សែនដុល្លារនៅពេលដែលលោកបម្រើការជាអគ្គនាយកនៃមន្ទីរពន្ធដារពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2004ពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនសកម្មភាពនៅឯកន្លែងបរមាណូក្រមដីរបស់ខ្លួនដែលអាចជាការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការពិសោធន៍បរមាណូមួយលើកទៀតផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាបើតាមពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងទាំងនេះថាមានកំណើនចលនាយានជំនិះនិងកងកម្លាំងនៅឯកន្លែងពិសោធន៍បរមាណូពុងជីរីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលមុនកងកម្លាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមឃ្លាំមើលស្ថានភាពថ្មីថ្មីបំផុតយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្រែងឃើញសញ្ញានៃការពិសោធន៍បរមាណូមួយលើកទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាបុគ្គលិក2នាក់នៃទីភ្នាក់ងារកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាអង្គការ UNICEF ដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានត្រូវដោះលែងហើយលោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាជនជាតិប៉ាគីស្ថានទាំង2នាក់នេះបានត្រូវចាប់ពង្រត់ក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែការ៉ាជីកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះលោកបានថ្លែងថាពួកប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានបានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតអំពីការចាប់ពង្រត់ជនទាំងពីរនេះហើយថានៅពេលនេះពួកគេមានសុវត្ថិភាពនិងមានសុខភាពល្អលោកឌូចារិកបាននិយាយថាលោកគ្មានសេចក្តីល្អអន់អំពីនរណាចាប់ពង្រត់ពួកបុគ្គលិក អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនេះឬអំពីថាតើពួកគេត្រូវដោះលែងដោយបែបណាទី
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
Look, say, Patin, near the day, Corey can't bone park, ging he, Banrikun, near work, near you, Nung, near work, Bach Kapal, look net them now, pick up Bach Bang Chow Kapal, no, cannot die with late.ដោយមានអ្នកដំណើររាប់រយអ្នកនៅលើនោះដោយព្រៀបបដូចសកម្មភាពរបស់ពួកគេទៅនឹងឃាតកម្មនាវឹកនាយកនិងនាវឹកយ៉ាងហោចណាស់ក៏6អ្នកទៀតដែរបានត្រូវចាប់ខ្លួនក្រុមរករោគបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស87អ្នករហូតមកទល់ពេលនេះខណៈដែលមនុស្ស120អ្នកទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Daniel Sef រាយការណ៍ពីទីក្រុង Chindu តំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយខ្ញុំជាងពុជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរសាយវុលដែលបានលិចបានកើនឡើងយ៉ាងរហ័សកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលពួកអ្នកមុជទឹកអាចចូលកាន់តែជ្រៅក្នុងកប៉ាល់ដែលលិចហើយបានរកឃើញសាកសពមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Park Geun-hyនៅឯជំនួបការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ខ្លាំងៗចំពោះអ្នកទទួលខុសត្រូវកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរនោះ
선장과 일부 승무원들의 행위는 상식적으로 도저히
លោកស្រីប្រធានាធិបតីនិយាយថាសកម្មភាពរបស់នាវិកនាយកនិងសមាជិកនាវិកខ្លះជាការពិបាកយល់ហើយប្រៀបដូចជាឃាតកម្មដែលមិនអាចនិងមិនគួរអត់អន់ឲ្យបាននាវឹកនាយកខកខានមិនបានធ្វើតាមការបញ្ជាឲ្យជំនលះមកពីមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មចរាចរណ៍កប៉ាល់ក្រុងជីណូភ្លាមៗបន្ទាប់ពីឧបទ្ទវហេតុនោះសមាជិកក្រុមនាវាបានប្រាប់ពួកអ្នកដំណើរឲ្យឋិតនៅទីកន្លែងដែលពួកគេនៅក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកពួកគេបានលួចគេចចេញខ្លួនឯងលោកស្រីប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថានេះជាការមិននឹកសម័យដល់ខាងផ្លូវច្បាប់និងខាងសិលធម៌នាវឹកនាយកលីជុនសកនិងសមាជិកនាវឹកមួយចំនួនបានស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងហើយកំពុងប្រឈមមុខការចោទប្រកាន់ពីការធ្វេសប្រហែសហើយនឹងការរំលោភច្បាប់នាវាចរកប៉ាល់បានលិចកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដោយមានមនុស្ស476នាក់នៅលើនោះភាគច្រើនជាសិស្សវិទ្យាល័យដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តរបស់សាលារៀនកប៉ាល់ជួយសង្គ្រោះបានជួយសង្គ្រោះមនុស្ស179នាក់នៅពេលដែលកប៉ាល់នោះលិចក៏ប៉ុន្តែថ្មីបើមានការប៉ុនប៉ងជួយសង្គ្រោះយ៉ាងខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានមនុស្សណាម្នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះបានរារាំងដោយចរន្តទឹកខ្លាំងនិងល្អក់កំទេចបាក់បែកក៏បានរារាំងពួកអ្នកមុជទឹកមិនឲ្យចូលក្នុងទីកន្លែងរបស់ពួកអ្នកដំណើរនៅលើកប៉ាល់រហូតដល់យប់ថ្ងៃសៅរ៍ការអន្តេអន្តែងក្នុងចិត្តអស់រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកំពុងខ្លាយទៅជាទុកព្រួយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សាច់ញាតិជនរងគ្រោះរាប់រយនាក់ដែលបានបោះជំរំនៅកន្លែងហាត់ប្រាណរបស់ទីក្រុងជិនដូប្អូនប្អុសរបស់នាងគីមហាណាស្ថិតនៅលើកប៉ាល់នោះជាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សនិងគ្រូបង្រៀន339នាក់មកពីវិទ្យាល័យដេនវ៉ុនក្នុងក្រុងអាន់សានភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីសេអ៊ូល
សារ៉ាឥសូកូរ៉ានឹងហ៊ីម៉ង់ឥសូននដេជីគុំចំចំស៊ីកានីកាលស៊ូរូ
នាងនិយាយថានាងមានក្តីសង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងមានអារម្មណ៍សោកស្មាញហើយនឹងការទុកទោះបីខ្យល់ត្រូវបានគេបូមបញ្ចូលកប៉ាល់ក៏ដោយនាងនិយាយថាតើអ្នកណានៅរស់រៀនមានជីវិតដោយគ្មានអាហារនិងទឹកអស់រយៈពេល6ថ្ងៃនោះនាងមិនដឹងថាតើប្អូនប្រុសរបស់នាងអាចនៅរស់រៀនមានជីវិតដែរឬទេគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើមូលហេតុអ្វីដែលបានជាកប៉ាល់ទម្ងន់6,300តោននោះលេចពួកអ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតបានរាយការណ៍ពីការលឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងមុនពេលកប៉ាល់នោះបានចាប់ផ្ដើមផ្អៀងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការនិយាយស្មានស្មានថាកប៉ាល់នោះបានបុកថ្មនៅក្នុងទឹកក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតការក៏កំពុងពិនិត្យមើលពីលទ្ធភាពថាកប៉ាល់ដែលមានរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងនៅលើនោះបានធ្វើឲ្យរំអិលទៅម្ខាងក្នុងអន្លង់ពេលនៃការបាត់យ៉ាងខ្លាំង ហើយធ្វើឲ្យកប៉ាល់នោះផ្អៀងយ៉ាងខ្លាំងសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតក៏កំពុងពិចារណាពីការជួសជុលកប៉ាល់នោះការពីពេលថ្មីថ្មីហើយនឹងទ្រង់ទ្រាយរបស់វាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាកក៏បានប្រកាសតំបន់មហន្តរាយពិសេសរបស់ក្រុងជីនឌូនិងអាន់សានដើម្បីតាមដានការគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រាមានអាសន្ននេះ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK សូមអរគុណ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសឲ្យដឹងថាមានការគាំទ្រច្រើនចំពោះសំណងផ្លូវចិត្តឬសំណងសមូហភាពក្នុងសំណុំរឿងជនយះពរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានរាយការណ៍ថាសំណងជាច្រើនមានការគាំទ្រមុនការប្រកាសដោយតុលាការក្នុងសាក្រមសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីម្ចាស់ជំនួយមុនពេលសាក្រមសំណុំរឿង002វគ្គទី1នៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងប្រកាសជាផ្លូវការនៅពេលខាងមុខនេះបើតាមការប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គភាពជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជនជាប់ចោតចំណាស់ពីររូបនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1មានមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលពីររូបគឺនួនជានិងខៀវសំផនក្រុមជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋបវេនីក្នុងសំណុំរឿងនេះតាក់ទងទៅនឹងការជម្លៀសពលរដ្ឋដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងនិងការសម្លាប់នៅទួលពោជ្រៃនោះនឹងបានទទួលសំណងជាសមូហភាពប្រសិនបើពួកគេបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់គម្រោងនីមួយៗដែលកំណត់ឲ្យដាក់គម្រោងជូនតុលាការផុតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមិថុនានោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងករណីមានការផ្ដន់ទាទោសជនជាប់ចោតអង្គជំនុំជម្រះនិងសាលាដំបងអាចសម្រេចឲ្យមានសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងសាក្រមរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមគម្រោងសំណងទាំង13ដែលជនរងគ្រោះជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីទាមទារនោះរួមមានការទាមទារឲ្យមានទិវានៃការចងចាំកន្លែងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជាសាធារណៈការតាំងពិព័រណ៍ចល័តស្ដីពីការជំលៀសប្រជាពលរដ្ឋនិងការសម្លាប់នៅទួលពោជ្រៃបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាស្ដីពីការជំលៀសប្រជាជនការផ្សាយឈ្មោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនិងការទៀមទាសំណងផ្នែកសុខគមាលភាពមួយចំនួនទៀតសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបានសន្យាថានឹងរកថវិកាសម្រាប់គម្រោងសំណងទាំងនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅសល់គម្រោងមួយដែលនិយាយអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធសាធារណៈមិនទាន់មានម្ចាស់ជំនួយគ្រប់គ្រងនៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលលោកឡាត់គីអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាអ្វីដែលជាការប្រកាសពីសំណងទាំង13គម្រោងនោះហាក់ដូចជាមិនត្រូវតាមអ្វីដែលជនរងគ្រោះទាមទារទេហើយសំណងខ្លះរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រតិបត្តិស្រាប់ដូចជាទិវាចងកំហឹងជាដើម
យើងឃើញថាសំណងប្រភេទសំណងនៅក្នុងគម្រោងទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាប្រភេទសំណងលួងចិត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្រាន់បង្ហាញទៅដល់ដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីឬក៏ដូចជាជនរងគ្រោះឲ្យបានដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការសម្រេចអំពីសំណងប៉ុន្តែការពិតសំណងទាំងអស់នោះគឺអត់មានបានឆ្លើយតបអ្វីដែលឲ្យវាតាមមើលអត្តន័យជាក់លាក់អំពីសំណងនឹងទី
លោកឡាតគីបានបន្ថែមថាតុលាការគួរសម្រេចជាមុនទៅលើប្រភេទសំណងអ្វីខ្លះដែលតុលាការអាចកំណត់កាតព្វកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលឬភាគីណាមួយថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
បើសិនណាជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរកបានហេតុអីបានជាមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើអាកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងទៅចាំបាច់មានការសម្រេចពីតុលាការធ្វើអីអញ្ចឹងមានន័យថាតុលាការគ្រាន់តែជាការប្រថាប់ត្រាទៅលើអ្វីដែលមានស្រាប់ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាសំណងហ្នឹងវាអត់មានអត្ថន័យអ្វីដែលមានន័យសម្រាប់ជនរងគ្រោះដូចអ្វីដែលជនរងគ្រោះបានចង់បានទេ
លោកឡាតគីបានបញ្ជាក់បន្តថាបញ្ហាសំខាន់ដែលជនរងគ្រោះចង់បានគឺស្តូបមួយដែលគេអាចចាត់ទុកថាជាកន្លែងគោរពបូជាវិញ្ញាណក្ខន្ធជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកសុំរិទ្ធីអ្នករួចជីវិតម្នាក់ពីគុកទួលស្លែងខ្មែរក្រហមនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនឹងជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីម្នាក់បានអះអាងថាលោកផ្ទាល់ខ្លួនទាមទារឲ្យមានការសាងសង់ស្តូបនៅគ្រប់ខេត្តដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធឲ្យស្នើសុំឲ្យមានការជួយឧបត្ថម្ភថវិកាពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផងដែរ
ការធ្វើនឹងឲ្យបានយះពោះទាំងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនឹងជាច្រើនកម្មចាស់ឲ្យស្លាប់មុនសាឡាក់ដៃជាចារក្រុមទីតាម
លោកសុំរិទ្ធីបានបញ្ជាក់ទៀតថាការរកយុត្តិធម៌ក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាតុលាការត្រូវធ្វើឲ្យបានឆាប់ពីព្រោះទាំងជនរងគ្រោះនិងជនជាប់ចោតមានវ័យចំណាស់ដូចគ្នាហើយអាចស្លាប់មុនពេលដំណើរការនេះបានបញ្ចប់
បានយុត្តិធម៌នៅលើនឹងយុត្តិធម៌នៅលើតុលាការគឺជាអ្នកសម្រេចអត់បានលឿនព្រោះថានៅពេលនេះជនរងគ្រោះជំនន់តលើតលាការហើយដែលជាអ្នកផ្នែកផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យរកឃើញវិធីធរសម្រាប់ជំនួយគ្រោះនឹងវិធីធរដែលដឹកនាំសព្វថ្ងៃនេះបាទ
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានជំនុំជម្រះសំណុំរឿង002វគ្គទី1រួចហើយអំពីរឿងជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំនិងការកាប់សម្លាប់នៅទួលពោជ្រៃផងដែរសាលាក្តីនេះក្រុងនឹងចេញសារក្រមនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាមុនចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការបន្តលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2ទៀតតាក់ទងទៅនឹងការកាប់សម្លាប់រង្គាលពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ជាង 1,700,000 នាក់នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជើបាទ
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួនក្រុងនឹងជំរុញទៅមុខនៅខែក្រោយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការបញ្ជាកុំឲ្យមានការរីកសាយអាវុធមហាប្រឡាយមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគោលបំណងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺគូសបញ្ជាក់អំពីការអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ1540នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់33នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរបួសការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូវ៉ារ៉ានៅខាងត្បូងទីក្រុងបាដាត់នៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបើករថយន្តផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះរបស់គាត់បកសម្រុកចូលទៅក្នុងកន្លែងឆែកឆេរមួយរបស់ពួកប៉ូលីសបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង17នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាដេននៅជិតខាងទីក្រុងនោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយទៀតដោយអ្នកបើកឡាន មានគ្រឿងផ្ទុះបានបើករថយន្តរបស់បងខ្លួនសម្រុកចូលទៅក្នុងកន្លែងឆែកឆេរមួយរបស់កងយោធាបណ្ដាលឲ្យទាហាន២នាក់ស្លាប់និងទាហាន5នាក់ទៀតត្រូវរបួសគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅតាមដងផ្លូវបានផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាហានអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់និងធ្វើឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាល3នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងទីក្រុងមីឆាដានៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុងឡាតវីយ៉ាស្ថិតនៅចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងទីក្រុងបាដាត់ពួកជនប្រដាប់អាវុធបានបាញ់កំភ្លើងពីឡានមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវីម្នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យជនស៊ីវី2នាក់ទៀតត្រូវរបួសគ្រាប់បែក4គ្រាប់បានផ្ទុះនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃទីក្រុងបាដាត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់14នាក់ស្លាប់និង40នាក់ទៀតត្រូវរបួសអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់ពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកថាបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់នៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយដោយផ្អែកទៅលើសញ្ជាតិឬពូជសាសន៍របស់ពួកគេបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបាននិយាយថាការសម្លាប់មនុស្សទាំងនោះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបេនទ្វីក្រោយពីកងកម្លាំងឧទាមបានរឹបអូសកាន់កាប់ទីក្រុងនេះបានពីកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបាននិយាយថាពួកឧទាមបានសម្លាប់មនុស្សជាង200នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលជាង400នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងព្រះវិហារមួយក្នុងមូលដ្ឋានដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់រយនាក់បានទៅជ្រកកោនដើម្បីគេចឲ្យផុតអំពីការប្រយុទ្ធគ្នាពួកឪពុកម្ដាយនៃសិស្សនារីនីជេរីយ៉ាដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយពួកនិយមជ្រុលអ៊ីស្លាមបាននិយាយថានារី234នាក់នៅតែបាត់ខ្លួនដែលជាចំនួនច្រើនជាងតួលេខដែលអាញាធរនីជេរីយ៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកមាតាបិតារបស់ពួកសិស្សទាំងនេះបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីប្រមូលឯកសារអំពីនារីទាំងអស់ដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់ពីសាលាមជ្ឈមសិក្សាជីបុកនៅក្នុងផ្នែកជនបទនៀបផ្នែកអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងសាណាប្រទេសយេម៉ែនមកថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនបានត្រូវរាយការណ៍មកថាដោយមានការគ្រប់គ្រងពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានមនុស្សបើកបានវាយប្រហារទៅលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាកេដាក្នុងថ្ងៃទី2បន្តគ្នាហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងអ្វីដែលពួកមន្ត្រីយេម៉ែនបាននិយាយថាជាការវាយលុកដ៏ធំមួយទៅលើមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់មួយរបស់ពួកភេរវជនទាំងនេះនៅក្នុងតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលមួយនៃប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ55នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនមានការបញ្ជាក់ថាមានការប្រើសារធាតុគីមីពុលនៅក្នុងតំបន់ឧទាមមួយក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងខែនេះអ្នកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលការចោទប្រកាន់ដែលថារដ្ឋាភិបាលសេរីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.